Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Ve studiu Rádia Wave krásných 73 stupňů, nemyslím úplně Fahrenheita, ne? Spíš Celzia tentokrát.
No, asi to bude Celzius.
Je to nádherný, přátelé, kromě Celzia je tady s námi, tady s čelistmi, s Vítkem Šmarcem,
ahoj.
Danem Řehákem,
ahoj.
Alešem Stuchlým, náš dnešní host na dobrých 40 minut, aspoň doufejme, je tady umělecký ředitel festivalu v Karlových Varech, Karel Och, ahoj.
Ahoj.
Karle, my jsme ti to tady chtěli udělat hezký, tu teplotu nám to trošku připomnělo doby, kdy Radiožurnál vysílal z termálu, z toho skleněného pekla.
Jo. Hadí pramen trošičku tady, jako lehce, klok tam.
Jsme to tady malinko zahřáli. Začneme asi trochu netradičně, začneme od hostu, a to od hostu, který se filmu týkají se spíš filmového biznisu. Začalo to někdy loni v Sundance, když Robert Redford při své úvodní řeči hodně zmiňoval jména jako Amazon a nástup těch velkých digitálních hráčů, a nevyhnul se to letos rozhodně Cannes, kde bylo vlastně 5 filmů Amazonu zastoupeno. A nevyhne se to ani Varum, protože vy máte k tomuhle tématu velmi zajímavého hosta, takže moje první otázka směřuje k tomu, proč přijede ten, kdo přijede, a co vlastně Vary v tomhle měnícím se modelu jak filmové distribuce, tak vlastně festivalového provozu.
Přijede Ted Hope. Ten Ted Hope do cestu do Varu už zná, už jel dvakrát, jednou jako člen hlavní poroty před lety, potom o 2 roky později jako producent soutěžního filmu z Ameriky, a my jsme na něj narazili jako každý rok v Sundance, kde taky měl hodně filmů, a tak jsme jako s Krištofem Muchou řekli, možná je to ten správný okamžik, kdy Amazon se tak jako začíná poohlížet po jiných částech světa, nejenom v Americe, a Ted Hope říkal, jo, máte pravdu, hledáme evangelisty a cesty jako na jiné kontinenty, a možná to jako zapadá do nějaké naší strategii. Nechal si to schválit v mateřské firmě a přijede a bude se bavit nejenom s našimi diváky, ale i s evropskými distributory, kteří přijíždějí už po druhé do Varu na nějaké to jejich výroční zasedání. A vy jste zmínili Redforda, on se k tomu vyjádřil letos i Thierry Frémo, který tak jako vlastně projevil svoji náklonost vůči Amazonu a Netflix vlastně posadil na druhou kolej, protože řekl, že vlastně Amazon je ta platforma, která má největší zastoupení, a ta miluje film, což je do jisté míry pravda, protože na rozdíl třeba od Netflixu, Amazon se chytře obklopil lidmi z branže, kteří jsou proslulí, Ted Hope rozjížděl kariéry a Anga Lee a tak dále, s Jamesem Seamusem a Bob Barney, jeho kolega, je významný distributor, a oni milují film, takže milují film a filmaře a snaží se jim vycházet co nejvíc stříc.
Já už vidím ty titulky, jo. Is there any hope? Takový ty katastrofy.
On to sám používá. Jedna jeho firma se jmenuje Double Hope, a on je takový jako speaker, který v předchozích letech hodně jezdil po akcích a vyprávěl o budoucnosti nezávislého filmu, a jeho cena, myslím, na trhu filmovém stoupla, protože teď má samozřejmě mnohem zajímavější náplň.
Je to takový oslý můstek k dalším hostům, který možná v očích někoho budou hvězdnější, ale já si myslím, že Ted Hope je výborný zástupce a k velmi aktuálnímu tématu, ale myslím si, že aktuálně stále vlastně tou specifickou star nejen amerického filmu, právě že nejen, je i Willem Dafoe, a zároveň nás docela potěšilo, že budete mít velké jméno, určitě jeden z největších scenaristů současnosti, byť my třeba v Čelistech máme k některým jeho autorským projektům jistou rezervu, tvůrce aktuálně Anomalízy, Charlie Kaufman. Karle, klidně k těmto dvou hostům něco, a případně pokud jsem nevypíchnul někoho z těch podstatných, tak doplň, a možná i třeba jaká byla cesta zrovna k Charlie Kaufmanovi.
Vypíchl si ty nejpodstatnější. Cesta k Charlie Kaufmanovi trvala několik let, stejně jako cesta k Willemu Dafoeovi. Oba patří ke skupině tvůrců, herců, režisérů, scenáristů, kterých si vážíme a který podle nás splňují tu kategorii host, který má potenciál oslovit jak řekněme média zaměřená na širší vrstvy divácké, tak i ty takzvaně intelektuálnější, protože se oba podíleli na filmech uspokojujících obě skupiny. Charlie Kaufman je takový notorický stydlín, ani nám neposlal svoji fotografii, museli jsme si koupit z agentury, co jsme udělali samozřejmě rádi, na pár dotazů typu, jako jestli třeba dodá nějaký životopis, tak si něco vymyslete. Je to velice skromný.
Karle, můžeš dementovat, že přijede loutka, aby aby jsme nějak jako nenavladili lidi příliš. Zase,
DJ Loutka.
Ten ne, ale aby nějaká postava z toho posledního filmu.
Jo, chápu správně, že nepovažujete tento film za vrchol jeho kariéry.
Ale aby se nestalo, že se lidi budou těšit a nakonec dostanou pár centimetrů, to by bylo
klamat. Ne, ale snad s Charliem přijede i ta Loutka, myslím, že ho někdo oslovil na to konto. Ale myslím si, že rád se potom potká s publikem na různých těch masterclassech a tak dále, protože by byla škoda nevyužít, bude poměrně dlouho na festivalu a snad bude dávat i rozhovory. Willem Dafoe částečně žije v Evropě, má italskou manželku, což mu schvaluji, a hraje v krásných filmech méně známých i více známých tvůrců a jich přesto dokonce a představí jak Pasoliniho od Abela Ferrari, film, který asi hodně lidí překvapí, protože u Abela Ferrari nikdy nevědí, co mají čekat. Tak poslední pokušení Krista na letním kině. Jsem sám zvědavý, kolik lidí dorazí, protože i to je nevyspytatelné.
Budeš rozdávat hosty, jak si plánoval?
Je to velký pokušení, ale asi se tomu ubráním. Tentokrát těm svým mesiářským sklonům.
Mesiářský syndrom čelistí zůstane v pozadí, ale aby se byli trošku genderově vyvážení, ale ne, samozřejmě dělám to jenom proto. Já jsem dost rád, že přijede do Varu jedna z mých oblíbených evropských hereček, je to Emma Suárez, která stvárnila jednu ze dvou hlavních rolí té samé ženy ve filmu Julieta Pedro Almodovara. Přijede s ní i Adriana Ugarte. Emma Suárez, chtěl bych vypíchnout, že vlastně v 90. letech zazářila ve filmech tehdy jedno z nejvýraznějších tvůrců na kontinentě, Julia Medema, mistra magického realismu.
Dnes
už je to právě strašně pryč. Povídali jsme se tady krátce o jeho filmu Mama. Opravdu to muselo být jenom krátce, protože to byla slušná katastrofa. My jsme Almodovarův film viděli v Cannes a pro mě to bylo poměrně příjemné překvapení. Co pro tebe, Karle, viděl jsi ten film předtím, než jste pozvali tohoto duo, nebo jste to měli nějakým způsobem prokalkulovaný dřív?
Já osobně jsem ho neviděl. Měli jsme to prokalkulované dřív s produkcí Pedro Almodovara El Deseo, s kterou jsme v kontaktu už několik let ta sama nabídla účast hereček a my jsme byli rádi a vlastně český distributor Bioskop taktéž, protože samozřejmě to pomůže všem, a Emma Suárez a Adriana Ugarte jako dvě Juliety budou blištět na koberci. Těšíme se. A mě ten film potěšil, protože na rozdíl od třeba rozervaných obětí jsem dostal to, co čekám od Pedro Almodovara a sněd se mu to i snabě.
Já jsem to taky docela pozřel, s chutí musím říct, budu cvičit španělštinu, to tatínek by mě nepochválil, když si tady ten jazyk ovládal. Nicméně teď si dáme chvilinku pauzu od Juliety a dáme si DJ Shadow a The Sideshow, což je interpret, kterýho my tady docela vyznáváme a můžeme. Budu dýchat trošičku.
Dýchej,
jako.
Shadow.
Já půjdu na to. Možná do toho oni začnou na začátku mluvit. Můžeme říct, že my jsme se s Karlem v Cannes potkali a bavili jsme se o tom, které filmy Pedro Almodovara máme rádi, a zjistili jsme, že já mám rád přesně ty dva, které on ne, a naopak.
Já jsem zapomněl na ten druhý, který to je.
No, už nesměl na tu taky.
Já mám rád všechny, kromě toho.
Kromě rozhodování,
který máme my zase.
To jsou nervy. Opravdu jsou to nervy, ale a stejně se dokážeme spolu bavit v tomhle přepařeném studiu.
Trošku to rozervalo to naše obětí.
Já pustím tu hudbu radši. To jsou ty falešné konce tracku DJ Shadow The Sideshow. V naší show pokračujeme nadále, že?
Dlouho to doznívá. Teď si dáme takzvaný hlavní chod.
Ano.
Jeden z mnoha hlavních chodů. Máme tady Karla Ocha, takže se budeme bavit o Karlovarském festivalu. A začneme s hlavní soutěží, která aspoň na mě letos působí nebývale zajímavým dojmem a nebývale semknutým dojmem. Přeci jenom chybí tam takový ty občas zvláštní žánrový výstřelky, portugalský westerny, dánský historický filmy.
Pravda.
A celý to poměrně i vlastně teritoriálně vytváří takový celek. Tak Karle, bys mohl okomentovat, jak vlastně probíhal ten letošní výběr a jestli pro tebe je v něčem odlišný od těch předchozích.
Stejně jako v předchozích letech je to ryzí shoda okolností. Samozřejmě tím, že jsme v červenci, tak pár titulů, které třeba chceme a které by mohly reprezentovat tu kategorii jak divný film, který hrajeme většinou na konci festivalu, jako byl třeba Ben Wheatley a Pole v Anglii a tak, tak se rozhodl, že bude čekat třeba na pozdní festival a tak dále, ale asi není náhoda, že se tam sešlo více než obvykle filmů ze střední východní Evropy, protože dlouhodobě pracujeme na vztazích s producenty a filmaři těchto regionů a z toho zastoupení nemůžeme nemít radost.
Já jsem tam zareagoval hned na několik jmen. To, co se Varech často stává, že boduje maďarský tvůrce, vzpomenu aspoň za všechny Janoše Sáse, Gyergyi Palfiho, z mého pohledu aspoň v té konkurenci většinou docela zaslouženě. Letos je tam jméno, který já vítám obzvlášť rád, je to Szabolcs Hajdú. Je to tvůrce, který pro mě má trošku takový kvalitativní rozpal, ale název jednoho filmu zde musí zaznít. My když jsme v Čelistech nebo vlastně s Vítkem dělali loni k desetiletům Waveu 10 nejlepších filmů poslední dekády, tak nejlepší filmem roku 2007 pro nás byly Bílé dlaně a do dneška to považuji za jeden z nejsilnějších evropských filmů, který vlastně vznikl po roce 2000. Jeho nový snímek se jmenuje Rodinné štěstí a je tam docela nějaký zajímavý kontext, jestli se nemýlím.
Kontext je mimořádně zajímavý, alespoň pro nás. Hraje v něm Sáboš sám, hraje v něm jeho manželka, hraje v něm jeho dcera. Film byl natáčen ve velice neobvyklém jeho vlastním apartmá, které je, když to řeknu hodně blbě, dalším hrdinou toho filmu. A on skutečně je, a protože způsob, jakým jej snímá Sáboč a jeho kolegové, asi by nesvedl nikdo jiný, než ten, kdo se v něm pohybuje ve dne v noci. A je to film možná trošičku spadající do té kategorie, odlišný, jiný, alternativní, divný, alespoň v té konkurenci, jak říkáš. A proto jej taky hrajeme až ve čtvrtek, kdy už máme tak trošku toho diváka otupělého těmi různými mejdany a je silný, je sevřený a na rozdíl jeho posledního filmu Miráž, který nás vlastně bohužel vrcholně neuspokojil, tak je to tak asi, jako použil bych ten přívlastek, který jste řekli o té soutěži, sevřený film. A já jsem si při psaní katalogu, nebo před psaním katalogu pustil váš rozhovor s ním, před, já nevím, 2 roky starý, a začal jsem se na něj těšit osobně, jako o to více, protože mě bavily nejenom vaše otázky, ale i jeho odpovědi.
To pozoruhodná osobnost, a pozoruhodná osobnost je určitě i ruský režisér Ivan Tverdovský, který se ve Varech objevil se svým, tuším, debutem Nápravná třída. A teď je v soutěži se svým filmem Zoologie, který má velmi pozoruhodnou synopsi, a taky je to rozhodně jeden z těch filmů, který už tím příběhem vystupuje trochu z řady.
A ještě než dám Karlovi slovo, musím zmínit, že v časopisech jako Screen nebo Variety to byl film, který figuroval jako typ na Cannes, dokonce na jednu z těch soutěží.
Myslím, že byl i na tom takzvaném shortlistu v jedné z paralelních sekcí, což znamená, že vlastně mu nedali vědět o negativním vyrozumění, mu poslali až nad ránem před tiskovkou, což samozřejmě prohloubí bolest producentů. A nicméně do Kany nevzali, stejně jako Correction Class, což už tehdy mě udivilo, ale vím, že tehdy nějak jim spadal do kategorie Tribe, takže film ze třídy a z východu, což k našemu štěstí tak dopadlo, mohli zahrát ten film, potom šla ta Nápravná třída, šla z festivalu na festival, vím, že v Marrakeši vyhrál, tam byla předsedkyně poroty Isabel Huppert, která mu zcela podlehla, což vím z vícero zdrojů a těší mě to. Zoologie, zabojovali jsme, na rozdíl od těch dříve zmíněných filmů, tentokrát to dopadlo pro nás dobře, i díky tomu, že jej koprodukoval Francouz Guillaume Desey, který má každý rok u nás pár filmů soutěži, Jan Naševský, takový polský sales chlapec, hvězda biznisu, jej prodává do zahraničí, takže je to film kamarádů a my jej máme a je to exkluzivní a je, ano, ta hlavní hrdinka jí skutečně naroste ocas a to vzbudí reakce nejrůznější.
Můžu do toho vstoupit malou otázkou, která nejde k tomu výčtu té hlavní soutěže, ale obecně by mě zajímalo, jakou pověst má ta soutěž u filmařů v zahraničí, jak moc si ji váží a jak to ovlivňuje ten výběr těch filmů, jak moc do ní chtějí a podobně.
Těžko říct, jakou pověst má u filmařů, protože samozřejmě každý filmař, než je vybrán na nějaký festival, tak o té vaší soutěži hovoří v superlativech, že? Než dostane třeba pozvání od papírově lepšího festivalu, ale ty, co už tam byli, tak si nestěžují. Samozřejmě, ať už to jsou ti, kteří dostali ocenění nebo ne. My se o tom bavíme třeba spíš s producenty a myslím si, že a i s jinými festivaly třeba, což je sympatická věc. My jako vlastně jsme si vědomi té pozice a té určité úrovně, která je někde samozřejmě vedle Locarna, San Sebastiánu. Jeden rok je silnější, jeden je slabší, ale snažíme se to hnát tímhle směrem. Nechceme konkurovat velkým festivalům. Tak nějak to je, nevím.
Myslím, že by mělo zaznít i nějaké české jméno, aspoň jedno, byť v soutěži jsou dvě, je tam Jan Hřebek se svým novým snímkem Učitelka, mě nebo nás, myslím, ještě o něco víc zajímá film již zesnulého Jana Němce, který pro mě asi jeden z nejintenzivnějších rozhovorů za poslední léta. Jeho snímek Vlk z Královských Vinohrad se dokončoval po jeho smrti. Mě zajímá, jaký si z něj měl ty dojem, Karle, a jak si vnímal tu specifickou genezi tohoto projektu mistra.
Genesis jsem vnímal z vícero okamžiků. Jeden z nich byl Lenský Kán, kde jsem je viděl tak různě natáčet mistra na vozíku a jeho pomocníky Tomáše Michálka a další. V loni ve Varech ještě se natáčela scéna, pak na konci vlastně festivalu ke mně přišel Jan Němec v pupu na Mejdanu, kam ho pustili v sandáli. Jsem byl nadšený, protože většinou ten dress code je takový striktní a bejolo by mě mrzelo, kdyby ho tam nepustila.
Toho jiného už, no.
No právě, přesně tak a byl pozitivní, byl dobře naladěný a film teda nedotáhl, dotáhli za něj ostatní. Já jsem díky právě producentu Tomáši Michálkovi jej viděl před několika měsíci a nevěděl jsem moc, co čekat a po skončení to byla jako okamžitá navstory a tak mě to převálcovalo těch 63 minut, tehdy ještě ne úplně dokončených a těch 35 let kariéry, těžko se to popisuje a možná poprvé za mojí kariéru je mi úplně ukradený, jak ten film dopadne, protože jenom to, že vlastně s ním můžeme být spojeni, je pro nás neuvěřitelná emoce a čest.
Je to gesto, samozřejmě my velmi rádi ten film zajdeme, protože je to zkrátka událost, která asi těžko připodobnitelná k čemukoliv jinému. Jedno z témat v Karlových Varů tradičně bývá vztah s festivalem Sundance. Vy do soutěže vlastně přejímáte nebo berete některé filmy, které byly uvedeny v Sundance. Letos je to film Pořád spolu, který měl docela pozitivní reakce. Můžeš nějak popsat vlastně podle jakého klíče vybíráte ty filmy z Ameriky, jestli je tam nějaká linie jednotná nebo zkrátka vztahově? Co se zrovna
nabízí? Já tě opravím, Pořád spolu je světová premiéra u nás, takže ten film nikde ještě nebyl. Aha. Tím méně na Sundance, ale je to takový Sundanceový typ filmu a kdyby jsme třeba podobný film měli nebo viděli v Sundance, tak si myslím, že bychom po něm skočili, protože to je film, který nám intenzivně připomněl 70. léta a filmy třeba Jerryho Schatzberga, protože prostě vypráví o dvou přátelích, kteří nejsou přátelé z počátku a projdou takovou jako proměnu během jedné noci. Letos jsme chtěli ze Sundance Swiss Army Man, Švýcaráka, ale lidé kolem toho filmu vlastně asi nechytli ten náš signál intenzivně a vlastně asi díky nějakým distribučním strategiím jej přislíbili na jiné kontinenty, tudíž nemohli jsme učinit zarosti té podmínce premiéry, ale ve velkém sále jej zahrajeme tak jako tak.
Bude to taková Paul Dano.
Hodně prdící zkušenost.
My ho právě musíme to prdění musíme trošku jako vlastně na ně upozornit, protože jako vlastně je součástí americké kultury mnohem víc než u nás.
Ale přátelé, dostává se to do všech, jak si vlastně probíhá momentálně Euro. Dneska jsme si vždycky poslali zásadní článek o švédském fotbalistovi, který byl vyloučen za prdění, to tady nehorázný.
Přeposlal náš arabský korespondent z Egypta jako článek týdne pro něj.
Jako co se v tom Evropě děje, že?
Přesně tak.
Civilizované Švédsko.
Přátelé, já se nebudu tajit.
My jsme museli vítat šmrce vyloučit z Chelsea už dávno.
Pozor, já si na projekci Swiss Army
Man.
Já si na projekci Swiss Army Man beru červenou kartu a budu vždycky se pravnej ukazovat.
Když si to můžu zobecnit, ono to je vždycky o tom, jako co člověk čeká, a což u těch světových premiér v Sundance je vlastně velice těžké a proto pro nás Evropany, tak jsme se po sobě dívali s Krištofem Muchou, že třeba to mohlo skončit, ta plynatost se její projevit o 10 minut dříve. Nicméně o tom se píše pořád vlastně jako prdící Harry Potter. Tím pádem vlastně lidé budou čekat více a nakonec toho nebude tolik, takže to bude v pořádku.
Ano, mistři flatulence se na chvilku odmlčí, tady Ryan Hemsworth, Burying the Sign, pro mě asi track tohoto týdne, jak si ho vychutnejte, je v tom takové, je to highly cinematic a zároveň trošku japonství, přátelé.
Dupně na plyn.
Jdeme na to. Dobrý vojín Ryan Hemsworth, jeden z nejlepších producentů současnosti. Pořád se to vyvíjí, Dané.
Vyvíjí se to dál. Pozor, ten song předchozí taky, co jsme hráli, How It Felt, doporučujeme na SoundCloud.
Jsem cítil hodně dlouho.
Jo, se směješ?
To byl nějaký sample z nějakého filmu na konci. Nebylo, v kreditech nebylo který, jo.
Nevadí.
Možná Karel si to nepoznal. Spíš ne.
Děkuji za kompliment, spíš.
Jdeme k dalším sekcím. Nedostaneme se úplně ke všem, ale já chci vypíchnout sekci, která má už léta název Dny kritiků Variety. Pro mě to v 90. letech dost intenzivní jaksi sekce, kde jsem viděl filmy Julia Medema, Alexe van Warmerdama, často za jejich účasti a tak dále, tvůrci, kteří se stali mými velkými oblíbenci, jistě nejen mými. V posledních letech jsem měl trošku s tou sekcí problém, ten výběr mi nepřišel extra přesvědčivý, když jsem samozřejmě chápal, že tam jsou nějaké mantinely, že spoustu těch filmů pozřou nutně sekce jiné, atraktivnější, k horizontům se dostaneme na konci. Nicméně letošní výběr kritiků Variety se mi zdá mimořádně pozoruhodný a asi bych chtěl tak intuitivně vypíchnout tři projekty a na ty se Karla zeptat. Ten první film má docela hezký název, Neonový bík. Já jsem docela příznivcem té jihoamerické vlny filmu a tohle snímek, který vznikl v koprodukci Brazílie, Uruguay, je tam tady nějaká holandská účast. Režisér Gabriel Mascaro je pro mě víceméně neznámou, ale všiml jsem si, že na festivale v Benátkách a v Torontu to byl velký úspěch. Přibliž nám tenhle ten projekt, který je na první pohled výrazný.
Nevím, co bych o něm řekl. Je to opravdu těžko definovatelný film, který ve svém ději i v tom, jak Mascaro k němu přistupuje stylisticky nebo stylově, míchá několik žánrů, končí neuvěřitelně silnou erotickou scénou. To pro ty, kteří se třeba budou během toho filmu tak, trošku ošívat, tak se vyplatí se čekat na konec a probudit se třeba na závěrečný titulky. Je to živočišný film, velice živočišný film, takovej snivej a vlastně má takovou jednu vlastnost zvláštní, že řada lidí z branže, distributorů, producentů a lidí, o kterých očekáváme většinou spíš cynický přístup, jim mu naprosto podlehlo. Nevím, no, těším se, že ho uvidím na plátně, ho viděl zatím na videu.
Jo, tohle vlastně lehká bezradnost vůči tomu mě vlastně přesvědčuje ještě víc. Není v tom žádná křeč, abych si trochu pomohl. Film, který mě zaujal, čistě synopsí, režisérku neznám. Je to americký film, který má 71 minut. Jeho autorka se jmenuje Anna Rose Holmer. The Fitz v originále, tedy křeč. Film, řekni, o čem to je?
O tělocvičně. No.
Je to o tělocvičně, o mladých gymnastkách a o tom, jak naprosto bez objektivního, alespoň pro diváka důvodu začnou ty dívky omdlévat, což je motiv, který jsme měli loni ve filmu The Falling. A asi se stává moderním nějakým způsobem. Je nemotivovaný takový fyzický film, velice jednoduchý a já miluju ve filmech rigoróznost a to, když si právě třeba mladý filmař něco nasadí nějaký estetický gesto, jak říkal profesor Cízlar a dotáhne ho bez uhnutí, byť milimetrem, až do samého konce, tak to se pak pozná, že máme před sebou talent a takhle se nad tím shodovali všichni v Benátkách a já si pamatuju pouze několik scén, přece jenom už uběhlo asi 9-10 měsíců, ale je to silný film.
Gymnastika je hodně démonický sport, to jsme viděli ve filmu Bílé dlaně.
A i to nemotivované omdlévání je mi dost blízký vlastně. No. Uvidíme na koho nádě.
Doufám, že ho předvedeš za chvíli.
Tam pozvu nějakého rumunského trenéra. Jo. Ještě asi by za zmínku stál film Démoni Aleši, který si taky vypichoval jako zajímavý, a ta synopse rozhodně zajímavě vypadá.
Filip Lesáš, tvůrce, jehož jméno mi taky extra vlastně nic neříká, je to 10letém klukovi, který vyrůstá v relativně poklidném prostředí, dalo by se říct, že má jako hezké dětství, ale vlastně film, který nahlíží z jeho perspektivy, odhaluje jako zjitřenou citlivost a strachy a úzkosti vlastně na každém kroku. Filmy citlivé k detailům tohoto typu mě lákají od podstaty. Karle, dej k tomu nějaký kontext, který se týká reakcí na ten film. Čím jsem si fantastický kritik.
Já sám jsem ho neviděl, ale vlastně novinář, kterého si vážím asi ze všech nejvíce, Guy Lodge, dopisovatel Variety, o něm hovořil v superlativech a vlastně to je vůbec podstata výběru této sekce, že jeden koordinátor, jeden z kritiků vlastně dá dohromady pozitivní recenze časopisu Variety a my se pak snažíme vlastně jim neklást příliš překážek. Jediná překážka je česká premiéra, takže film, který měl premiéru buď na festivalu nebo v českých kinech už předtím, tak bohužel není volitelný, ale to je všechno, takže jinak je to zcela na nich a jsem rád, že to budí takovéto reakce dopředu.
Alež pochopitelně tady o tom nechce mluvit, ale nejvíce těší na film Xaviera Serona, který se jmenuje Zemřít na smrt, a je tam prostě všechno, je tam outsiderství, hypochondrie, vidina smrti, jo, dominantní sebestředná matka.
Já si myslím, že tam hraje přímo dokonce,
ne? On to psal samozřejmě.
Já jsem to nechtěl říct, je to můj autorský projekt. Konečně jsem Karla Ocha dotlačil k tomu, aby jak si dal prostor mojí invenci na platformě Ačkovo festivalu. Prosím vás, přijďte, tam jsem v té Husovce sám, nebude to dávat.
Krásný frankofonní pseudonym.
Původně to mělo být v sekci na východ od západu, ale než se rozhodl pro tu frankofonní oblast.
Přece jenom mám k tomu trošku blíž esteticky, jako to mluvil Karel. Ale protože minulý vstup byl docela dlouhý, tak můžeme si dovolit snad decentně natáhnout i tenhle ten, můžeme zkusit zvládnout dvě sekce takzvaně v jednom, protože jsem si uvědomil, že jsem i docela jak si se zájmem pohleděl na jiný pohled, na sekci, která se věnuje jako je Uncertain Regard v Cannes na specifické, formálně specifické projekty. A všiml jsem si tam filmu, který se jmenuje Kylie Blues, a který je teda z Číny. A natočil ho režisér Gan Bia. A vím, že tenhle ten film byl bezmála oslavován na festivalu, který já hodně beru vážně, a to je Locarno.
Přesně tak, to je, myslím si, film, který navzdory tomu, že hlavní soutěž Locarno v loňském roce byla plná úžasných filmů, které se později proslavily a oběhly hodně festivalů, jako třeba Chevalier nebo Tycoon, i Krásná a neznámá z Itálie, nebo třeba pětihodinový japonský epos Happy Hour.
Byl tam i Žilovského Kosmos.
Přesně tak. Tak Kylie Blues, byť byl hrán ve druhé soutěži filmaři dneška, tak si myslím, že asi to byl nejčastěji uváděný film na jiných festivalech a vlastně se o něm hovořilo asi nejvíce a myslím si, že to byl opravdu trefa do černého z Locarna a nepamatuji se, že by měl takto velkou odezvu čínský film v předchozích letech.
Film, který chci rozhodně stihnout, uvnitř se nachází údajně fantastický 40-minutový záběr, takže pokud nechcete být Mimózy, což je taky název jednoho z důležitých filmů, který ostatně dostal cenu v Cannes, religiózní tak, western ze Španělska, z Maroka, tak na ten film zajděte. Jiný pohled, další sekce, dali jsme z toho pár rekomendit. Tady je náš oblíbený producent Flum a Karel Och zůstává naším hostem. Čelisti se dneska věnují Karlovým varům.
Jsou jeho vary, jo?
Chceš něco říct?
Jeho vary.
Pozor, to nejsme náboženská redakce, netahej to sem.
Promiň.
A dobrý.
Like water, jako voda nám to tady utíká s Karlem Ochem, posloucháte Čelisti, tohle byl producent Flum a my se, jsem naznačoval, nedostaneme úplně ke všem sekcím, což bychom si přáli, je tam sekce Imagina, kde je nový dvouhodinový dokument Tsai Ming Liangova v jediném záběru, pro mě velmi oblíbený tvůrce, je tam sekce Mexiko v ženském rodě, kde můžete narazit například na společný film Michela Franka a jeho sestry. Michel Franko je tvůrce v Cannes oceněného snímku Chronik a bavili jsme se aspoň off record i o tom, že jedna ze sekcí, kterou by Karel vypíchnul, jsou sekce dokumentárních filmů, kde můžete narazit na nový snímek o autismu Miroslava Janka, je tam nový snímek Příbuzní o vztahu Ruska a Ukrajiny, kde je podepsán Vitalijem Manským, jeho šrouru jsme tady velmi chválili a ostatně i snímek Faprsci
slunce, pozorhodná věc.
Je tam film s českou koprodukcí Love True, k němu dělal hudbu Flying Lotus, velká celebrita Rádia Wave a tak dále, tak aspoň telegraficky pocit z tohohle, ať se můžeme vrhnout na sekci, na kterou čekají všichni nejvíc, a to jsou Horizonty.
Karle, z Horizonty tradičně výběr opravdu velkých jmén a velmi zajímavých filmů z festivalu. Kdybys měl vypíchnout filmy, které extrémně těší tebe, že budou k vidění, pokud možno ve velkém sále.
To je otázka, které se hrozím, protože mě se to jako míchá všechno tady dohromady. Takže jako klidně to projet celý, já ti k tomu řeknu.
To spíš projet.
Tak samozřejmě Jarmusch, Tony Erdmann, to jako dva nejlepší filmy podle mého názoru v Cannes, nemůžu je nezmínit, protože ve mě zanechali hluboký dojem. Co tam je dál?
No, já
ti překvapíme, jo?
Když si říkáš nejlepší, na to rovnou navážu. Pro mě třeba ten Jarmusch, ale tomu se dostaneme, až ten film bude do kin, taková jako zenová zahrádečka, ale trošku spíš upravná pro davy. Tony Erdmann, výrazný film, pravda. Pro mě největší zážitek z letošních Cannes, nový s ním Christiana Mungia, Graduation, neboli Zkouška dospělosti, taky film, který uvidíte. A samozřejmě kromě toho Xavier Dolan, a je tam ale i sekce, je tam podsekce Berlín, takže které filmy z Berlína, no, je tam Boris bez Beatriz, je tam Fuoco Mare na moři.
A je tam jedno zajímavé jméno, který asi k varům je velmi relevantní, a to je Tomáš Vasilevský, je to Spojené
United,
státy lásky.
United States of Love, přesně tak, třetí film Tomáše Vasilevského, první V ložnici a druhé Floating Skyscrapers, plovoucí věžáky, oba ve Varech v premiéře, druhý vyhrál na východ od západu. To je takový vlastně trošičku naše jako case study, nebo něco, co chceme vlastně, chceme dosahovat častěji, je to, že pomůžeme nějakému mladému filmaři, kterého považujeme za talentovaného, v prvních krocích na festivalech, v prvních setkáních, nejenom s diváky, ale i s průmyslem. Tomáš samozřejmě postupuje, to velký talent, a v Berlíně cena za scénář. Skvělý film, který si myslím, že je výrazným zástupcem našeho regionu. Hlavně tím, nejenom samozřejmě tématem, ale i tím, jakým způsobem ho Tomáš zpracovává.
Hodně se na ně těšíme, páč jsme ho v Berlíně minuli takzvaně.
Těch titulů třeba z Cannes je tam celá řada zajímavých. Já osobně jsem velmi potěšený, že se tam objevil film, který podle mě bude hodně slušet na velkým plátně, a to je brazilský film Aquarius, Kleber Mendonca Feio. Pro mě teda hodně zajímavý filmař a jeden z vrcholů letošního roku, byť je to teda jako hodně, řekněme, úzkoprofilová záležitost.
Jo. Teď nám napsali z produkce, že teda pan režisér bude v Evropě a možná někde mezi Nant a Mnichovem. Jestli ho nechceme, tak jsme po něm skočili a v té době se neozvali, tak uvidíme, jestli dorazí.
Jestli se najde.
Odchytit. Pro mě byl jeden z velkých zážitků v posledních letech zdánlivě nenápadný snímek režisera Airi Sachse, jehož název jsem úspěšně zapomněl.
Ta zvláštní láska.
Ta zvláštní láska, ano. John Lithgow a Alfred Molina. Máte Sachsův nový film.
Je to tak a to, co tebe, doufám si tvrdit, nebo určitě i mě, zasáhlo na tom filmu, který jsi zmínil, i na tom předchozím Keep the Lights On. Něco podobného se mi dostalo u Little Man. Aira Sachs si vezme zdánlivě banální, nicotnou, každodenní historku ze života Američanů, dům Brooklynu, umře majitel, spor o nájem a on je schopen z toho tak velice jemným způsobem dostat nenápadně, samozřejmě, tak silné emoce, že vlastně vám tečou, nebojím se to říct, po tváři, ani o tom nevíte a některé scény třeba mezi tátou a synem pro kohokoliv, kdo má, ať už syna nebo dceru, jsou naprosto fenomenální.
Jeden z nejočekávanějších filmů letošních hladů.
A myslím si, že jedna věc, která by asi měla zaznít, je titul, který je vlastně na pomezí dokumentu hraného filmu. Je to Berlínský vítěz Požár na moři. Může se zdát, že to téma hlavně v médiích uprchlický krize trochu vychladlo, ale myslím si, že je podstatný, že tenhle ten film bude takhle na očích a možná
souhlasím, je to vztah k němu. Můj vztah je intenzivní nejenom protože je z Itálie, ale protože je z jižní Itálie, ke které mám intenzivnější vztah ještě než k Itálii severní. Zasáhlo mě to, že Gianfranco Rosi se nepokouší ty světy propojit, světy vlastně imigrantů a svět obyvatel Lampedusy. Nevím, no, je to těžký o těch silných zážitcích mluvit. Možná využiju příležitosti a pozvu na jeden dokument, který jsme Ambulance on call, který je taky vlastně neprvoplánovým komentářem velice silně uměleckým na téma vlastně uprchlíků a přistěhovalců do Evropy. Takový depardonovský dokument, kamera, dva záběry, jeden za doktorem, druhý za pacientem, jsme na kraji Paříže v ordinaci lékaře, který vlastně léčí uprchlíky bez pojištění a tam se před náma vlastně odkrývají nejrůznější osudy a je to film, který není depresivní, je i vtipný a je velice divácký a myslím si, že je na podobné téma, kterého není dost.
Lékař jako někdo, kdo stanovuje diagnózu doby, to je docela velké téma. Je to hlavní hrdina snímku Christiana Mungia, je to v novém snímku Bratří Dardenů, je to Oheň na moři, je to i v dokumentu, který Karel zmínil, docela výrazný pojící motiv.
Tak možná se zlobíte, jsme nestihli spoustu zajímavých jmen, Park Chan-wook, Bruno Dumont, Lina Zátoka, možná... to tak nějak hovoří samozřejmě.
No přátelé, když budete opravdu jaksi už zdeptaní z toho, ten Oheň na moři je přece jenom hodně tvrdá zkušenost, byť myslím vlastně velice společensky nutná, si to doufnu tvrdit, zaměřte do Líné zátoky,
vyválíte se tam v blátě.
200-kilový detektiv Bruna Dumonta, léto roku 1910 bylo stejně parné jako léto roku 2016.
A nebo na toho Švýcaráka.
A nebo na ten Švýcarák, přátelé.
A kdybyste chtěli zmoknout, jo, tak Maroza, Brillante Mendoza, tam je brilantní počasí, jo, v Manile. Tam furt prší.
Přátelé, Londýn je proti tomu naprostá procházka. Tak. Já děkuju za to, že přišel do našeho studia. Děkuju uměleckému řediteli festivalu v Karlových Varech Karlu Ochovi.
Děkuju za pozvání.
Tak. My děkujeme.
Já se spolu s Karlem Ochem odeberu na Vltavu, přátelé, a předávám na pramičku, na Dolíné zátoky, takzvaně, a zůstává tady Dan Řehák a Víčmarc a s nimi i Radiohead. By the numbers. Příšerný, dneska s vámi.
No,
já jsem rád, že jdu,
Jako vždycky, běž už, prosím tě. Vítejte zpátky při poslechu Čelistí. Je tady nás už jenom polovina, což je dobrý, protože se tu konečně dá dejchat. Kluci sice říkali, že jdou na Vltavu, ale před chvílí prošli tady za sklem, zjevně šli někam na pivo. Já jim to přeju, Dané, my se budeme příjemně zavodňovat. Už to nebude žádný artový film, bude to film pro celou rodinu, bude to film animovaný a bude to film, který se odehrává v moři a vzhledem k tomu, že já jsem totálně nepolíbený fenoménem Hledá se Nemo, tak mu bys nějak představit třeba v rámci toho pixarovského světa tenhle ten výjimečný snímek?
Hledá se Nemo vzniknul na začátku 21. století. Byl pod ním podepsaný Oscarový režisér Andrew Stanton, který je tak podepsaný stejně tak pod tímhle pokračováním. A byl co se týče Pixaru, studia Pixar animovaného, které je samozřejmě to z nejvěhlasnějších, tak přesně zachoval tu vzestupnou tendenci jejich snímků. Přišel pod Toy Story 2, Život Brouka, Příšerky a podobně a najednou to začalo vypadat, že to studio bude dělat čím dál tím lepší filmy. Je to kvůli tomu, že to není pouze film o dvou rybičkách, otec Marlin hledá přes celý oceán, jde hledat svého syna, kterému moc nevěřil, který má ochrnutou malou takovou ploutvičku, kterého prostě unesli lidi a hodili ho někde do akvária. Každopádně není to jenom film o rybičkách, protože se do tohohle scénáře podařilo tvůrcům propašovat svoje problémy s rodičovstvím v vztahu jak z pohledu rodičů, to znamená věřit svým dětem, bát se o ně a podobně. A stejně tak z pohledu dětí, které poznávají, za čí je toho loket v tom světě. A tohle to velmi, velmi životné téma, ten snímek udělalo, bych řekl, jakoby výjimečným nebo mimořádně dobrým. Samozřejmě ve skvělé režii, na svoji dobu na nejvyšší technologické úrovni, která spojovala jak ten rodinný film, to dojetí, komedii, tak akční scény a kde bylo spousta vedlejších postav. A jednou z těch vedlejších postav, která pomohla Marlinovi najít svého syna Nema, je paradoxně rybička Dory, která je totálně zapomnětlivá. Takže tam byl i ten motiv toho, že pomoc přichází od toho, od koho byste to nejméně čekali, že nalézt něco vám pomůže člověk, který neudrží 10 vteřin myšlenku. Nebo člověk, v tomhle případě ryba. No. Každopádně je otázka, jestli na téhle té samozřejmě povedené a nápadité vedlejší figuře se dá postavit celý film. A o to se Andrew Stanton snaží. Máš tomu doplňující otázku, nebo mám mlít dál?
No, v podstatě by mě zajímalo, právě si říkal, že tehdy Hledá se Nemo byl ukazem té vzestupné tendence, tak teď můžeme o Pixaru mluvit jako o docela rozkolísané firmě. Přesně. Inside Out, jako to myslím, že byl ten jejich vzestup a kam teda Hledá se Dory zařadit?
Hledá se Dory, no dřív se říkalo v Pixaru, že nebudou se dělat sekvely, pokud nemáte skutečně co říct. Tohle to platí o Toy Story, kde ty filmy na sebe navazují, ale upřímně je to úplně jiný příběh, který řeší jiné věci a ty postavy nevytěžuje, nevykrádá, ale naopak rozšiřuje ten svět a oni se neustále dál vyvíjejí a je to unikátní trilogie, dalo by se říct.
Neplatí to o autech.
Neplatí to o autech, neplatí to o příšerkách, potažmo pokračování Univerzita pro příšerky a bohužel ani ne o Dory. Dory je samozřejmě film, který je udělaný kvalitně, který nesklame diváka, nesklame ani děti, ani dospělé. Je to velmi dobře udělané dílo audiovizuální, spotřební kinematografie na výbornou, je to stejně nad průměrnější než většina původních snímků konkurenčních. Na druhou stranu je to přeci jenom mechanika. Jak se říká Pixar by numbers, když s tímhletím se často prostě podle šablony setkáváme.
To nám propuje s těma radiohedesky numbers.
Je to tak a prostě už tam není ta životnost toho původního scénáře. Na druhou stranu je to poskládaná záležitost, konstruovaná velmi, velmi zdatnými scénáristy, kteří vědí, kdy tam co přimíchat, kteří se samozřejmě chytnou toho, že okom z toho světa bychom ještě mohli odvyprávět. A jestli Hledá se Nemo hledal rodič dítě, tak se nabízí, že Dory bude hledat své rodiče. A rybička, která má problémy s krátkodobou pamětí, to samozřejmě nabízí celou škálu možností a gagů a různých útrap. A k těm dochází. Jsou tam samozřejmě nápadité scény, nápadité režíně. Jsou tam chvíle, kdy tomu padá řetěz a na Pixar je tam až příliš mnoho scén, které když byste zastavili, tak uvidíte dvě statické postavy mluvící vedle sebe spolu, což se stává u jejich špatných sekvelů. To je pro mě takový jako znak, jak rozlišit na první dobrou špatný Pixar, protože když zastavíte jejich dobré filmy, tak vždycky máte tapetu na zeď. Tady je najednou příliš mnoho dialogů, možná až příliš mnoho vedlejších postav, některé jsou povedené jako brblající sedmi chapadelná chobotnice Hank. Ten film se do značné míry odehrává na souši ve světovém, v takovém akváriu obřím někde v Kalifornii a to jsou scény úchvatné, jak animačně, tak samozřejmě tím dobrodružstvím reží. Andrew Stanton umí jakoby sestříhat scénu, postavit ji, dokáže mít nápad, výtvarně je to zpracováno na výbornou, každopádně to kouzlo originálu je to tam.
Pixar má to štěstí, že když zařadí automat, tak stejně tomu dáváš 75%, že to zkrátka je nadstandard, poměrně standard. Vysoké.
Ale nedělo se to vždycky. Good Dinosaur nebyl zrovna dobře přijatým snímkem. Příšerky a auta patří opravdu k tomu příšernějším.
No, my příště v Čelistech budeme mít hodně zajímavou skvadru tady, přátelé. Pokud máte rádi kvalitní výběrovou kinematografii, tak příště Čelisti neposlouchejte.
Ne.
Protože my vytáhneme opravdu těžký kalibry. Dan zapomíná na své mládí s Warcraftem, jo. Tak. To hrál.
A ty zavzpomínáš na svoje mládí s Dnem nezávislosti.
Ježiš, no moje stará fetiš, jo, film, který jsem nenáviděl, ale na který se dívám pokaždý, když ho dávají, a samozřejmě do kin přichází, nebo už přišel, možná přichází dneska, nevím.
Přichází
dneska druhý díl, takže my se budeme všem těmhletěm výběrovým žumpičkám příště věnovat a bude to taková zase zábava velká. A potom budou Vary samozřejmě.
A pak ty Vary.
Jsme
tak krásně představili.
Ach ty šary Vary. Tak co, Dane, už to můžeme
tipnout?
Ale je to tam.
Jedu.
My děkujeme za pozornost a příště zase s Čelistma na Radio Wave. Ahoj.
Naslyšenou.